Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji opširnje, ekskluzivno, Irma Đurović, udovica kontraadmirala Krste Đurovića, poginulog pod nejasnim okolnostima 91. a koji je važio za protivnika napada tadašnje JNA na Dubrovnik.
Normalno da bi voljela znat prava istina, pa taman bila istina ta koja je zvanična, ali da je to to, jer najgore kad sumnjate u nešto i živite s tim i onda vas to i muči.
Srbija ne namjerava ukinuti zakon o univerzalnoj nadležnosti za ratne zločine u SFRJ i nastavlja ga primjenjivati, kaže Milan Petrović, rukovodilac tužilaštva Srbije za ratne zločine.
Njegovo stavljanje van snage dovelo bi do toga da mi ne bi mogli da gonimo ratne zločince i da oni praktično mirno žive i izbegnu krivičnu odgovornost.
Gordan Markotić, ambasador Hrvatske u Srbiji.
Politika je tu da rješava otvorena pitanja, pa će se tako i ovo pitanje naći na dnevnom redu.
Da li će na Kosovu prije ljetnih odmora političara biti postignut konsenzus o demarkaciji granice sa Crnom Gorom? Istraživanja pokazuju da je BH političar 4 puta bolje plaćen od liječnika specijaliste.
Javna tajna u Bosni i Hercegovini je da jedan poslanički mandat vrijedi oko 250.000 eura.
No prije ovih i drugih tema, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na konferenciji za medije sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, predsjednik tehničke vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je predložio Dodiku da ne blokira potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine s Evropskom unijom.
Mislim da bi bilo dobro za ceo region, a ne samo za Republiku Srpsku, a naravno i za građane Republike Srpske, da se potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, jer bi to govorilo i o opredeljenosti našeg naroda zapadno od Drine za ulazak u Evropsku uniju.
Vučić je izjavio i da je zadovoljan što su relevantni politički činioci uskladili datum raspisivanja referenduma u Republici Srpskoj i što predstavnici Evropske unije nisu mogli naći zamjerku referendumskom pitanju koje se odnosi na datum obilježavanja dana RS-a. Poslanik Narodnog demokratskog fronta Dragan Čavić rekao je da je na sjednici kolegijuma Skupštine Republike Srpske dogovoreno da svi poslanički klubovi iz RS-a zajednički pokrenu inicijativu da se referendum o danu RS-a održi 25. septembra. Ministar vanjskih i europskih poslova Hrvatske Miro Kovač u petak će posjetiti Srbiju, najavio je danas šef diplomatije Ivica Dačić.
Tu i nema više nikakvih problema. Znači, ta poglavlja 23 i 24 će biti otvorena. Sutra Miro Kovač dolazi u Srbiju.
Dačić je rekao da je Srbija pouzdan partner Europske unije, iako uvijek ne podržava sve njene stavove. Prethodno izvjestilac Europskog parlamenta za Srbiju David McAllister izjavio da se Srbija kao kandidat za pristupanje Europskoj uniji obavezuje da slijedi pravila Europske unije i da uvede sankcije kad i gdje su one neophodne. U Splitu je bez prisustva javnosti u četvrtak održano pripremno ročište u postupku koje Hrvatska vodi protiv Dragana Vasiljkovića, poznato kao kapetan Dragan za ratne zločine, na kojem se optuženi izjasnio da nije kriva. Prvo ročište zakazano je za 20. septembar. Muslimanski propovjednik Ebu Tejma, porijeklom iz Bosne i Hercegovine, osuđen je na 20 godina zatvora zbog pripadanja militantnoj organizaciji i regrutovanja mladih boraca za grupu takozvana Islamska država Iraka i Levanta u Austriji. Najšokantniji izbor koji je nova britanska premijerka Theresa May sinoć objavila je imenovanje zvijezde kampanje za Brexit bivšeg gradonačelnika Londona Borisa Johnsona za šefa diplomatije, što je izazvalo burne i uglavnom negativne reakcije medija i političara danas. Imenovavši Borisa Johnsona za šefa diplomatije, Britanija je na to mjesto postavila jednog lažova, iako je u ovom trenutku potreban neko pouzdan, najoštriji je u reakciji bio francuski ministar vanjskih poslova Jean-Marc Ayrault. Sa njim je razgovarao i američki državni sekretar John Kerry, koji mu je čestitao na imenovanju i apelovao na, citat, osjetljivi i odmjeren pristup prema povlačenju Britanije iz Europske unije. Kerry i Johnson su se dogovorili da se sljedeće sedmice sretnu u Briselu. Njemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je novu britansku premijerku Terezu May u Berlin. Britanija tek treba da odluči kada će aktivirati član 50 Lisabonskog sporazuma i započeti formalan proces izlaska iz Evropske unije, izjavio je novoimenovani ministar financija, dojuče šef diplomatije Ujedinjenog kraljevstva Philip Hammond. Nova britanska premijerka Theresa May juče je imenovala i dugogodišnjeg euroskeptika Davida Davisa iz konzervativnog krila Torijevaca za ministra koji će sa Evropskom unijom voditi pregovore o Brexitu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nastavljamo u srijedu započetu priču o zagonetnoj smrti kontraadmirala Krsta Đurovića, koji je poginuo na Dubrovačkom ratištu 1991. pod misterioznim okolnostima. 25 godina kasnije u Crnoj Gori se čuju zahtjevi da se preispita službena verzija njegove pogibije, po kojoj je helikoptere u kome je bio Đurović oborila hrvatska strana, pošto postoje brojne sumnje da je kontraadmiral zapravo žrtvovan jer se protivio napadu na Dubrovnik. U ekskluzivnom intervju Radio Slobodna Evropa, jedinom koje je nakon njegove pogibije dala neko mediju, njegova supruga Irma Đurović, koja živi na otoku Mali Iž kod Zadra, najprije odgovara na pitanje Dimitrija Jovičevića, da li smatra da je Krsto Đurović nepravedno i nezasluženo pao u crnogorski zaborav?
Da, smatram. Smatram da je, obzirom na njegovu ličnost i čovjek kakav je bio, da su trebali da mu pruže više pažnje nego što je dobio.
Iako je zvanično objašnjenje tadašnjeg vrha JNA, koja je faktički bila pod komandom Slobodana Miloševića, bilo da je hrvatska strana oborila helikopter u kome se kontraadmiral Đurović nalazio, postoje nelogičnosti, indicije, pa i otvorene sumnje u validnost tog izvještaja, čak i suprotne tvrdnje da je vaš suprug zapravo bio žrtva sopstvene vojske zbog svog odlučnog protivljenja napadu na Dubrovnik. Znam da je vama teško da o tome govorite, možete li nam bilo što reći, makar da li je prava istina u stvari ostala negdje sakrivena?
Ono što smo mi i što je bilo objavljeno i ono što su tvrdili, ima dosta kontradiktornosti u izjavama, pa je teško prihvatiti takve stvari, jer moj suprug je najjače stradao u tom helikopteru. Kad sam ja pitala zašto je on došao 4 sata poslije svih onih koji su lakše ranjeni, najprije su mi rekli, ali ja sam bila onda pod šokom i pod tabletama, ja nisam mogla onda racionalno ni razmišljati. Najprije su mi rekli da se povlače lakši ranjenici pa onda teži. Onda da su promijenili 4 vozila da bi ga doveli do bolnice. Tako da su tu stvari. Poslije kad sam razmišljala, to mi nije bilo nikako jasno, jer u stvari se najprije evakuiraju teži bolesnici pa onda lakši.
Dakle, vi nalazite tu niz nejasnoća, ako mogu tako.
Nejasnoća, da.
To je nešto na čemu bi i zaključili odgovor na ovo pitanje.
Da.
A gospođo Đurović, kakav je zapravo bio odnos Krsta Đurovića prema svemu onome što se početkom 90-ih dešavalo? Da li je agresija na dubrovačko područje za njega od početka bila neprihvatljiva avantura koja je bespotrebno koštala brojne živote i među Hrvatima i među pripadnicima tadašnje JNA i crnogorskih rezervista?
Najprije on je bio humanista čovjek. Bio je u armiji, bio je u vojsci, ali bio je takav čovjek da nije volio da nitko strada. To je njemu bio glavno njegovo načelo. Volio je pomagat, on je bio poznat čovjek da bi za svakoga našao opravdanje.
Da li iz njegovog karaktera proističe da zapravo gospodin Đurović se protivio napadu na Dubrovnika?
Očito da se protivio. Znam da je 2 večeri prije nego što je stradao bio kod nas u Kotoru i ispričao nam je kako su htjeli raščistiti Vitaljinu i zamolio je gradonačelnika Dubrovnika da povuče ljude. On je sa vojskom ušao u Vitaljinu, pretražili su sve kuće. Kad bi ih pretražili, bi ih zapečatili, zatvorili, da ne bi slučajno nešto falilo. I onda je to kako je tamo počela da muče i trebalo ih je nahraniti. On je tražio da se ljudi vrate, da bi obavili svoju dužnost. Garantirao je njihov život da i neće faliti vlast sa glave. Međutim, niko se nije, nisu nikoga poslali i onda je on naredio svojim vojnicima da nahrane stoku da bi stoka normalno mogla dalje da živi. Eto, takav je bio.
Da li vam smeta, i da budem još direktniji, da li vas boli činjenica da zvanična Crna Gora 25 godina ćuti o tom događaju, držeći se zvanične verzije događaja koja je napisana u Beogradu? Vi ste mi u neformalnom razgovoru rekli da vam se poslije sahrane vašeg supruga zapravo niko od zvaničnika više nije javljao.
Ja ne znam da li su prvu godinu je neko poslao, ja se više ne sjećam. Mislim, to su bile burne godine, ali kasnije na neku petu godišnicu, desetu godišnicu nikad se niko nije javljao, nikad nije niko došao.
Mogu se čuti u novije vrijeme inicijative, doduše još vrlo usamljene, da bi crnogorsko tužilaštvo trebalo da pokrene zvaničnu istragu okolnosti pod kojima je stradao vaš suprug. Da li vas to negdje, gospođo Đurović, ohrabruje i uliva nadu da bi prava istina konačno mogla da izbije na vidjelo?
Normalno da bi voljela znat prava istina, pa taman bila istina ta koja je zvanična, ali da je to to, jer najgore kad sumnjate u nešto. I živite s tim i onda vas to i muči. Ja bi najviše voljela kad bi znala pravu istinu.
Kontradmiral Đurović svakako zaslužuje da nađe ono mjesto kojemu u crnogorskoj novijoj historiografiji pripada. Šta bi za vas bila najveća satisfakcija? Šta je ono što bi vam donijelo kakvu takvu utjehu?
To što bi voljela znati istinu, ništa drugo.
Sa Irmom Đurović razgovarao je Dimitrije Jovičević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Srbija ne namjerava ukinuti zakon o univerzalnoj nadležnosti za ratne zločine u SFRJ i nastavlja ga primjenjivati, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Milan Petrović, rukovodilac tužilaštva Srbije za ratne zločine. Petrović našem novinaru Zoranu Glavonjiću kaže da najave iz Hrvatske da će blokirati euro integracije Srbije ukoliko bude primjenjivala taj zakon, ne utiču na rad srpskog tužilaštva i dodaje da postoje aktualni predmeti za ratne zločine u kojima su osumnjičeni hrvatski državljani.
Srbija ne razmišlja o ukidanju zakona o organizaciji nadležnosti državnih organa u postupcima za ratne zločine. U tom smislu, tužilaštvo za ratne zločine, dakle, i dalje u punoj meri i u punom obimu primenjuje ovaj zakon. Njegovo stavljanje van snage dovelo bi do toga da mi ne bi mogli da gonimo ratne zločince i da oni praktično mirno žive i izbegnu krivičnu odgovornost.
Kako komentarišete izjave zvaničnika iz Zagreba da Hrvatska može da blokira Srbiju na putu u Evropsku uniju ako prema hrvatskim braniteljima počne da primenjuje taj zakon?
Od 2003. godine do 2011. godine on je primenjivan bez ikakve primjedbe od strane hrvatske države, dakle tek tada počinje njima da smeta primjena ovoga zakona, što ukazuje na jedan politički motiv, a ne na pravne razloge za primjenu, odnosno neprimjenu ovoga zakona.
Postoje li neki predmeti kada su u pitanju državljani Hrvatske?
Taj zakon je primjenjivan u slučaju svakog izvršioca krivičnog dela ratnog zločina, bez obzira na državljanstvo izvršioca, pa dakle i u odnosu na državljane koji imaju državljanstvo Republike Hrvatske. Zadnji slučaj koji smo mi imali, a koji je okončan pred pravosuđem Republike Srbije, jeste slučaj Veljka Marića, gdje je pravosnažno osuđen i po sporazumu između Hrvatske i Republike Srbije premešten u Republiku Hrvatsku da izdržava kaznu zatvora. Jedan od tih branitelja bio je i Veljko Marić.
Koliko državljana Hrvatske je u nekim određenim predmetima? Koliko ima tih predmeta i za koliko ljudi iz Hrvatske je tužilaštvo zainteresovano u smislu da su učinili možda ratni zločin?
Te podatke nemamo u svojim službenim evidencijama i prema zakonu o univerzalnoj nadležnosti se kaže da se taj zakon primenjuje na sva ona lica koja su izvršila krivično delo ratnog zločina bez obzira na državljanstvo učinioca ili žrtve. Mi ne pravimo razliku ko je čiji državljanin. Dakle, postupamo potpuno profesionalno. Ima li dokaza da je određeno lice izvršilo krivično delo ratnog zločina ili ne? I ovaj zakon je u dubokoj saglasnosti sa svim pravilima međunarodnog prava i međunarodnog humanitarnog prava.
Milan Petrović je rukovodilac Tužilaštva za ratne zločine Srbije, a Gordan Markotić, ambasador Hrvatske u Srbiji, ponavlja za Radio Slobodna Evropa da je za Zagreb važno pitanje univerzalne jurisdikcije i dodaje da vjeruje da će ono biti riješeno.
To je pitanje inače kojem će se još razgovarati i u postupku ulaska Srbije u Evropsku uniju. To je dio koji će se odnositi na okvir za pregovore u poglavlju 23, tako da ćemo vidjeti što će se događati u buduće. Bitno je da specijalno javno tužilaštvo za ratne zločine i državno odvjetništvo u Hrvatskoj dobro surađuju i to je ono na čemu treba insistirati da se nastavi.
Nakon ovakvog stava tužilaštva u Srbiji i nakon onoga što je izrekao gospodin Kovač, kako bi u praksi to dalje moglo da izgleda? Će li biti nekih problema ili će politika to rešiti?
Pa ja ne očekujem da će biti nekih većih problema. Politika je tu da rješava otvorena pitanja, pa će se tako i ovo pitanje naći na dnevnom redu, sigurno.
Gordan Markotić, ambasador Hrvatske u Srbiji.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Zvaničnici vlade Kosova iz redova Demokratske partije najavili su intenzivne sastanke kako bi se postigao nacionalni konsenzus i zajedničko rješenje o demarkaciji sa Crnom Gorom. Civilno društvo smatra da je potrebna javna rasprava kako bi se uklonile sve dileme, a prije parlamentarne rasprave. Opozicioni pokret Samoopredjeljenje međutim ne odustaje od sprječavanja ratifikacije sporazuma kojim se, kako kažu, gubi 8000 hektara površine Kosova. Više detalja ima Amra Zeneli.
Dok Demokratska partija Kosova insistira na potrebi postizanja nacionalnog konsenzusa po pitanju demarkacije i na širu diskusiju, njihov koalicijni partner Demokratski savez smatra da se rasprava treba voditi samo unutar institucija, odnosno u Skupštini Kosova. Na javnu debatu posebno su insistirali strani zvaničnici kao što je pomoćnica državnog sekretara Sjedinjenih Država Victoria Nuland i britanski ambasador u Prištini Rory O'Connell, koji je poručio da pre procesuiranja sporazuma o demarkaciji Skupštini potrebno je da se iscrpe sve rasprave u društvu. Vlada koju vodi predsjednik Demokratskog saveza Isa Mustafa i pored najava da će ove nedjelje pitanje poslati Skupštini, odustala je od tako nečeg. Njegov prvi zamjenik iz redova Demokratske partije Hajreddin Kući kazuje da se za važna nacionalna pitanja, kao što je ono o demarkaciji, moraju ukloniti sve političke razlike i tragati za prihvatljivim rješenjem. On je dodao da se vrše napori za početak unutrašnjeg dijaloga sa političkim partijama, ali i sa ostalima. Narednih dana bit će više intenziteta u tom pravcu, ali želim da kažem da ćemo poštovati Ustav Kosova i nacionalne interese zemlje. Imaćemo više sastanaka sa svim političkim i nepolitičkim akterima, kazuje Kući. On je dodao da nema razloga da postoji ljutnje između političkim partijama ili među Albancima po pitanju demarkacije ili po bilo kojem drugom pitanju ako je od nacionalnog interesa. Koalicijni partner Demokratski savez Kosova međutim tvrdi da pitanje treba da se prosledi Skupštini. Potpredsjednik ove stranke Agim Viliju u izjavi za naš program navodi da je potrebno da se ispoštuju sve procedure. Demokratski savez je za to da se rasprava vodi tamo gdje treba, u Skupštini Kosova, i neka posle poslanici odluče o tome šta je najbolje za Kosovo. Što se dilema tiče, kada bi Demokratski savez bio ubeđen da je izgubljen samo kvadratni metar u ovom procesu, o ovome se ne bi uopšte diskutovalo, kazao je Veljiju. Pre bojkota opozicija Kosova je od septembra 2015. raznim sredstvima, uključujući i Suzavac, blokirala rad Skupštine. U znak nezadovoljstva na sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom i onaj o formiranju zajednice opštine sa srpskom većinom. Opozicioni pokret Samoopredjeljenje saopštio je da će se svim oblicima usprotiviti ratifikaciji sporazuma o demarkaciji, a nakon višemesečnog bojkota povratak u Skupštinu najavili su i druge dve partije, Alijansa za budućnost Kosova i Inicijativa za Kosovo. Ramuš Haradinaj, lider Alijanse za budućnost Kosova, za naš program navodi da će se pored protivljenja ratifikaciji raditi sa svakim poslanikom pojedinačno i svi zajednica na ubeđenju da je trenutna verzija o demarkaciji pogrešna.
Mi nastavljamo protivljenje, ali nećemo precizirati s kakvim metodama. Pravo da vam kažem, nismo se osjećali dobro ni jednom u prošlosti kada su se u Skupštini Kosova upotrebile ne toliko konvencionalne metode. Ali tu smo da se protivimo i ne mislim da će biti potrebe da se ovom pitanju usprotivimo isto kao i ranije, i to zato što se osjeća jedan pozitivan stav po pitanju demarkacije kod poslanika vladajućih stranaka, kazuje Haradinej. Predlog britanskog ambasadora o javnoj debati sa civilnim društvom predstavnici civilnog društva smatraju zakasnelim, ali neophodnim. Demokratski institut Kosova, koji monitoruje rad Skupštine, zatraže od Skupštine i vlade da podrže i ohrabre parlamentarnu debatu. Albert Krasnić iz ove organizacije navodi da je veoma važno i neophodno da se održe javna saslušanja ili drugi oblici suočavanja s dokazima o demarkaciji, a pre što se sporazum prosledi Skupštini na ratifikaciju. Neophodno je održati javnu debatu na kojoj bi se predstavili argumenti i činjenice obe strane i različiti eksperata po ovom pitanju, kako bi se javnosti razjasnilo da li je označavanje granice urađeno kako treba ili je potrebno da dođe do korekcija, kazuje Krasnići. Ratifikacija sporazuma o demarkaciji u uslovi Evropske unije za viznu liberalizaciju za Kosovo. Evropski zvaničici poručili su da ukoliko Kosovo želi uskoro da putuje bez viza, ratifikacija u Skupštini treba da se desi pre letnjeg odmora koji nastupa u avgustu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Istraživanja govore da političari u Bosni i Hercegovini imaju recimo 4 puta veću plaću od liječnika specijaliste. Njihov rad, ako je suditi po plaćama, više je cijenjen od onoga što rade profesor ili pilot u oružanim snagama BiH. No u zastupničke plaće ponekad primaju i penzije. Priču ima Marija Arnautović.
Ukoliko se nešto ne promijeni, Dušanka Majkić, zastupnica u državnom parlamentu Bosne i Hercegovine, mogla bi biti najbogatija penzionerka u regiji. Ona će naime ovog mjeseca, osim poslaničke plate koja je oko 3.500 eura, primiti i penziju. Njoj je po zakonu o platama već isplaćena otpremnina od oko 14.000 eura. Ovo nije jedini slučaj da zastupnici u Bosni i Hercegovini, koji su prema svim istraživanjima najplaćeniji u regiji, uzimaju i dodatne privilegije, podsjeća novinar Almir Terzić, koji je godinama pratio rad državnog parlamenta.
Ne treba samo govoriti o jednom primjeru gospođe Dušanke Majakić kao poslanika koji je otišao u penziju pa se ponovno aktivirao svoj radni odnos. Dakle, takvu smo situaciju imali kada je u pitanju gospodin Selim Bešlagić. Evo najnoviji primjer, možda još eklatantniji i da tako kažemo bezobrazniji primjer bivšeg poslanika Nike Lozančića, koji je dakle nakon 2 godine odlaska iz poslaničkih klupa dobio naknadu za odlazak u mirovinu.
Bosna i Hercegovina najsiromašnija je zemlja u regiji. Nezaposleno je više od 500.000 građana, a veliki broj njih živi na ivici siromaštva. Prosječna plata je oko 400 eura, a najnižu penziju od 115 eura prima 200.000 ljudi. U isto vrijeme, dok su plate parlamentaraca u zemljama Evropske unije 2 ili najviše 3 prosječna lična dohotka, taj omjer u Bosni i Hercegovini ponekad iznosi čak i 8 prosječnih plata. Ovaj podatak bosansko-hercegovačke političare stavlja u rang najplaćenijih u Evropi. Predsjednik fondacije CPI Zoran Ivančić kaže da su plate BH funkcionera zabrinjavajuće visoke.
Obzirom da imamo 5 nivoa vlasti, mislim to ne bi ni Švicarska izdržala sa svim svojim zalihama zlata. A kamoli mi, onda još znamo da vuku po više osnova u isto vrijeme i plaće i penzije. Pa onda je bio onaj slučaj za Niko Lozančić, što je u isto vrijeme iz 2 države vuko i naknade i plaće i penzije. I mislim, to je nezajažljiva jedna grupa ljudi.
Politička analitičarka Ivana Marić smatra da političari sami nikada neće promijeniti privilegije koje su sebi obezvijedili.
To je do građana Bosne i Hercegovine da mi tražimo to da zaista idemo sa jednim jasnim zahtjevom prema njima, da njihove plate ne smiju prelaziti bar 2 ili evo maksimalno 3 prosječne plate u državi. Međutim, mi to ne tražimo, ne samo da ne tražimo, već mi njih nagradimo na narednim izborima i ponovo ih izaberemo.
Troškovi administracije u Bosni i Hercegovini se dodatno umnožavaju, podsjeća Tijena Cvjetičanin iz organizacije Zašto ne, i objašnjava.
Recimo, kad uzmete samo vrh države, imate tročlano predsjedništvo od koga po ovim koeficijentima dođete otprilike na računicu da jedan član predsjedništva ima platu oko 3.500 eura, u slučaju da je predsjedavajući ona je čak i veća negde oko 5.000 eura, a ako uzmete recimo ne znam, platu ne znam, predsjednika Crne Gore, ona je manja od 3.000 eura, a jedna osoba je ta koja prima tu platu. Znači ti se troškovi umnožavaju i kroz te administrativne podele koje imamo u Bosni i Hercegovini.
Javna tajna u Bosni i Hercegovini je da jedan poslanički mandat vrijedi oko 250.000 eura, stoga ne čudi da je političar najprimamljiviji posao. Još jednom, Almir Terzić.
To govori koliko sami poslanici žele da se domognu te pozicije kao sigurne otkočne daske da će nakon isteka mandata, pa makar on bio i jedan, u buduće uživati u nekim svojim privilegijama koje su stekli za vrijeme tog trajanja mandata.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Srednjoškolci Tuzle i Bijeljine izgradili su ova dva grada parkove mira uz poruke da ne prihvaćaju razdvajanja, nego promoviraju prijateljstvo, zabilježila Maja Nikolić.
Srednjoškolci iz Tuzle i Bijeljine znaju kako popraviti ono što su stariji pokvarili, a to su odnosi među ljudima. Odlučili su izgraditi dva identična parka mira u kojima će se okupljati, dolaziti jedni drugima, družiti se. Iako su udaljeni 50 km, međusobno se ne poznaju. Drugi im govore da su različiti, a oni to više ne žele prihvatiti. Kristina Šurbat iz Bijeljine kaže da je stekla mnogo prijatelja dok su gradili parkove. Za nju su oni, ističe, mostovi prijateljstva.
Mi smo u stvari htjeli građenjem ovog parka da ostavimo nešto generacijama iza nas, što će ih podsjetiti na mir, na pomirenje mladih ljudi. Ne želimo da pravimo razlike jedni među drugim.
I 17-godišnja Tamara iz Bijeljine kaže da je naučila da su mladima nametnuta mišljenja starijih o tome kako se ljudi razlikuju. Njena iskustva govore upravo suprotno.
Da mladi stvari ne žele uopšte da misle o prošlosti, da idu naprijed i onda se družimo i nastavimo, pošto Bijeljina i Tuzla nisu udaljeni, a mi uopšte nemamo nikakav kontakt. Ovim parkom htjeli smo da prenesemo poruku i na ostale mlade iz Bijeljine i mlade iz Tuzla, da se što više družimo i što više upoznajemo. Svi smo mi isti. Nije bitno da li smo Srbi, da li smo Bošnjaci, da li smo Hrvati, imamo zajednički jezik i to je najvažnije.
Park mira je park prijateljstva. U Tuzli je izgrađen u kampusu univerziteta, upravo kako bi se mladi povezivali kroz obrazovanje. Mnogo je studenata iz Bijeljine koji dolaze studirati na Tuzlanski univerzitet. Profesorica Smiljana Vovna, sociologinja gimnazije Meša Selimović u Tuzli, kaže za naš program da i sama mnogo naučila od djece.
Mladi trebaju da poprave ono, ajde da kažem, što su mi stari pokvarili, da oni gledaju u svjetliju budućnost, da oni imaju viziju jednog zajedničkog života, jer jedino tako možemo da opstanemo na ovim područjima. I ja se nadam da će ova naša poruka biti shvaćena na pravi način i da će imati poruku onu kad dalje ovim ostalim starijim generacijama, da se više nikad i nigdje ne ponovi ono što smo mi proživjeli na ovim prostorima.
U mnogim bosansko-hercegovačkim sredinama mladi su čak i u školama naviknuti da odmah moraju naučiti tko je tko, koje su nacionalnosti, kojoj opciji danas pripadaju. Mladi iz Tuzle i Bijeljine odlučili su se zajedno boriti protiv toga, kaže nam Sanja Matanović, gimnazijalka iz Tuzle.
Pošto kod nas vlada takva politika, zavadi pa vladaj. Nameću svoja mišljenja i samim tim što nametnu nešto svoje, pridobijaju ljude na svoju stranu. A upravo mi smo dokazali da to nema nikakve veze i da je na mladima budućnost, dakle da mi treba da razrušimo te predrasude i da dokažemo da to uopšte nema nikakve veze.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I vrijeme je za podsjećanje na vijesti dana.
Vučić poručio da Republika Srpska treba da pristane na sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, Dodik obećao saglasnost. Sve stranke u Republici Srpskoj dogovorile se oko održavanja referenduma o danu Republike Srpske 25. septembra. Kapetan Dragan se izjasnio da nije kriv, suđenje u septembru. Izbor Borisa Johnsona za šefa diplomatije Ujedinjenog Kraljevstva izazvao burne, uglavnom negativne reakcije. John Kerry stigao u Rusiju na razgovore o boljoj saradnji protiv takozvane islamske države.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakala vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.